Ki Player Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum, adarly dinleyijiler. Suň 2022-nji ýylyň 21-nji iýuny, hepdeniň 10-nji güni. Suňky programamyzda türkmen resmiýeti aýal gyzlara garşy girdilen gadagançylyklara düşündürüş bermäge tinimizdi. Gün batar Türkmenistan'da bolan yer titreme ilada arasında hovtala dörötti ve belki maglumatlarımızı dinlepilersiniz. O zölü bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Gürcistan'ın paytaxtı Tbilisi'de 13 000 adam yurdun Evropa Birleşiginin agzalygy üçin tapşyran arzasyna goldaw berkezip demonstrasiýa geçirdi. Mundanyň Evropa Komissiýasy Gürcistan'ın arzasyna ýyly tüýşürmek barada maslahat beripdi. Demonstrantlar Gürcistan'ın, Ukrainanın ve Evropa Birleşiginin baýdaklaryny götürüp parlament binasynyň daşynda toplandylar. Evropa uğrundaki yürüyüş çaresini demokratik ımmatlıklarının tarafında çıkış edyen yurdun öngde varıcı toporları kurumalıştırdı. Evropa Birleşigine koşulmak bu Gürcistanlıların tarihi taylap alan uğru ve ımtılması. Bunun için ehli nesiller belli bir derecede kurvan verdi deyip yürüyüşün kurumalıçılarının biri Facebook hesabında yazgı kaldırdı. Demonstrasiýanyň dowamında okulyn manifestde hükümeti anyk talaplary äsgär etjek hereketiň döredilýändigi mälim edildi. Egerde talap edilen şertler berjaý edilmese, onda köpçülükleýin boýun egmezlik çäresiniň ýlan ediljekdigi bilen haýwadatyldy. Manifestde Gürjistanyň Ýewropa tarap ýolundaky esasy bökdönçlük ýurdun häkimet başyndaky Gürji Arduwy partiýasynyň esaslandyrjysy Bidzina Ivanişwili diýilip görkezilýär. Ivanişwilinin häkimetde wezipesi bolmasa da, ýurt babatyndaky esasy kararlary onuň hut özüniň kabul edýändigine ynanylýar. Rus jurnalisti Dmitri Muratova geçen ýyl gowşurulan paragçylyk boýunça Nobel bayrağı aukcionda rekord derejedäki 1,3 milyon dollara satyldy. 20-nji iýunda geçirilen aukcionyň guramçylary pullaryň ählisiniň Ukrainadaky urus sebäpli öýlerini terk etmeli bolan. BMG-niň çağırlar gaznasy, ýagny UNICEF-iň howandarlygyndaky programma iýberiljekdigini mälim etdi. Bayrağı satyn alanyň şahsyýeti aýan edilmedi. Satuwa çykarylan Nobel bayrağının ozolky rekord bahasy 4,76 milyon dollara deň bolupdy. 1962-nji ýylda James Watson-a gowşurulan bayrak 2014-nji ýylda satyldy. Russiýada Novaya Gazeta garasyz neşrini esaslandyrmaga ýardam eden Muratow 24-nji fevralda Russiýanyň esasyz Ukraina çözmegindän soň öýlerini terk etmäge mejbur bolan millionlarça Ukrainalara himayat bermek üçin özüniň Nobel bayrağyny satuwa çykarypdy. Mundanyň Muratow Nobel bayrağı bilen berilen 500 000 dollar pul bayrağını hem hayır sahabatı iberjekdigini ýlan edipdi. Ol AP habar gullugyna beren interwýusynda esasan hem Ukrainadaky konflikt sebäpli ýetim galan çağlaryň ikbaly barada alada galýandygyny aýtdy. Eýranyň Isfahan welaýatyndaky senagat taýdan ösen Mahmudabad şäherinde işçiler tapgyr 3-nji gün protest geçirýärler. Bu aralykda tutuş ýurt boýunça ýaşaýyş we iş şertleriniň gowlandyrylmagy ugrunda geçirilen ýürüşleriň gerimi gowşamaýar. 20-nji iýunda paýtagt Tehranda ýük ulag sürüjileri protest ýürüşüne geçirip, ýol gözükçülük idarasynyň öňünde toplandylar. Isfahanda bolsa daş zawodynyň 300 000 töweregi işçisi häkimetleriň haýwatlaryna hem garamazdan iş taşlaýyşy dowam etdirdiler. Eýranda ýaşaýyş we iş şertleriniň ýaramazlaşmagy, zähmet haklarynyň petelmegi ýaly oňsuzlyklar sebäpli işçileriň geçirýän protestleriniň gerimi ýaýwanlanýar. Owanstanyň gündogrundaky Nangarhar welaýatyndaky bir bazarda amala asyrylan bomba hüjüminde azyndan 2 adam öldi, başga da 28-si ýaralandy. Talibanyň Nangarhardaky maglumat we medeniýet idarasynyň Azatlyk radiosynyň Owan gullugyna beren maglumatyna görä, 20-nji iýundaky partlamada ýaralananlaryň arasynda Talibanyň 5 agzasy hem bar. Talaban partlamanyň sebäbini we onuň mümkin nysanaty barada hiç zat aýtmady. Emma yerli media bazarda iç partladyjyly ulagyň ýaralandygyny, şeýledi munyň bilen Talibanyň yerli resmiýetiniň nysana alynandygyny habar berdi. Partlamanyň jogapkärçiligini hiç kim we hiç bir topar öz üstüne almady. BMG-niň Owanstandaky missiýasy hüjümi destine ýazgyrdy we partlamada ýaralanan ahudy ýylatyň arasynda çağlaryň hem bolandygyny bellidi. Soňky günlerde Owanstanyň dürli künjeklerinde hüjümler ýaýwanlandyryldy. Geçen dinç günlerinin dowamında İslam Devleti jeňçi topary Kabulda sihlaryň ibadatxanasyna hüjüm edip 2 adamy öldürdi we başga da 7 adamy ýaraladı.